Добре, слушаме внимателно. Това е една много стара идея, която многократно бива наизговаряна, преди още сега тя да се превърне в предложение на Съюза на съдиите. Но големия въпрос е това, че ще направите евентуално тези промени, ще означава ли, че членовете на Висшия съдебен съвет ще са по-добре професионално подбрани, ще работят по-прозрачно и почтено? Това е, което очаква обществото от тях.
Допълнителен елемент от предложението.
Качеството на хората и на тяхната работа. Ще дадат ли тези промени, които предлагате?
Именно такива промени биха накарали активно ангажирани съдии и прокурори съответно в дейността по подобряване на функцията на Висшия съдебен съвет да стават негови членове. Защото това, което имаме към момента, не е така.
Членовете на ВСС в момента не са действащи магистрати, което позволява хора, които са пенсионирани от системата и на практика са се откъснали от нея, да се занимават с управлението и с кадруването в системата, което всъщност намалява мотивацията на действащите магистрати.
С експертизата, така се каже, хора, които ще бъдат по-добри професионалисти.
Не са всички тези предложения, които са...
И прозрачна работа, да.
Това са част от основните
предложения. Има отделен елемент, който и аз лично горещо подкрепям, който регулира процедурата, по която Народното събрание избира членовете на Висшия съдебен съвет. Това, което според мен изрично трябва да бъде вписано там. Между другото, имаме среща утре при министъра на правосъдието, на което да бъдат
обсъждани тези неправителствените организации, преди да решавам.
Много е важно да има ясна процедура, по която Народното събрание избира, която да позволява първо, достатъчно време предварително да бъде ясно кой номинира члена на Висшия съдебен, този човек за член на Висшия съдебен съвет. Това да бъде с мотивирано писмено предложение. В това мотивирано писмено предложение да се съдържат качествата, които този човек притежава и с които ще допринесе за управлението на съдебната система. И на последно място да бъде проведено едно реално изслушване на кандидатите в Народното събрание, където те да бъдат питани за това дали разбират какво се прави в Висшия съдебен съвет и да кажат ясно какво те ще допринесат за това. На това обсъждане мое предложение лично ще направя, да може освен народни представители и неправителствени организации или граждани, евентуално през председателя на някаква специализирана комисия, да могат да задават въпроси към тези лица, защото лятото бяха направени първи стъпки към подобен вид реформа и това, което видяхме, че бяха запълнени две празни места във Висшия съдебен съвет, като Народното събрание безкрайно цинично част от тези принципи, които вече са залегнали в закона за съдебната власт, просто се подигра с тях, според мен, защото с едно писмо, което беше по-кратко от един абзац, бяха предложени сегашните двама членове на Висшия съдебен съвет от депутати, които няколко пъти са сменили парламентарната група, един от които независими. И ние не можем да обвържем ясно кой отговаря сега за тези двама души, които влязоха в Висшия съдебен съвет. Еле пък да си съставя представа дали те реално отговарят на някакви стандарти за професионализъм. Между другото, Народното събрание дори не взе под внимание доклад, който беше подготвен от тук присъстващата госпожа Вегер Цедер от името на тяхното сдружение и който много подробно и много обективно разискваше наличието или отсъствието на професионални качества от тези лица. Народното събрание дори не го прочете, което за мен е проява на голяма безотговорност.
Грена Тонева.
Ако може и аз да кажа две думи в тази връзка, защото смятам, че все пак и съдебната власт има своя дан в качеството на Висшия съдебен съвет, но толкова доколкото и съдилищата и прокуратурата избират свои квоти. Аз изцяло искам да подкрепя госпожа Иванова за това, че поне по мое скромно мнение процедурата е най-важна. Защото да, може да се обсъжда дали постоянно действащият Висш съдебен съвет или този от действащи магистрати е по-добър.
Дали
знаем,
камера,
че в предходните години...
Колегия, дали две колеги?
В предходните години Висшия съдебен съвет винаги е бил от действащи магистрати. Той е първия и единствен до момента, който е постоянно действащ.
За да се премина към постоянно действащ, също имаше критики към другата формула на действието на този орган. По-важното е действително какви хора ще изпратим там. И аз още веднъж публично искам да кажа, че ние горещо желаеме съвместно с неправителствения сектор да подготвим тези процедури за избор, защото те са важни и за системата. Не можем да си затваряме очите, че по неясни критерии се избират хората и от самата съдебна система. Аз съм участвала в изборите на този Висш съдебен съвет, при това като съдия. И знам как бяха, как протекоха изборите. Така че, както парламента трябва да коригира своята процедура, така и ние самите трябва да направим това.
От всички квоти.
Да, колкото да до разделянето на двете камери, аз изцяло подкрепям тази идея. Смятам, че трябва да има най-малкото яснота, т.е. да не си прехвърляме после топката, че съдии кадрували прокурори или прокурори кадруват съдии. Това не бива да се допуска.
Наделява ли това мнение в гилдията ви да бъде разделен Висшия съдебен съвет на две колеги?
Мисля, че не го оспорваме нито едните, нито другите.
Специално в съдейската. И другото, което госпожа Тонева каза за промените, които предлагаме, включително и за начина на избор на квотата от страна на съдебната власт, това, което е новото и също според мен е доста радикална промяна, е предлагаме членовете на Висшия съдебен съвет от магистратската квота да бъдат избирани на общи събрания. Съответно от съдиите и общо събрание на прокурорите и следователите, защото в момента действащата система предвижда този избор да става чрез делегатски събрания. И нашия опит показва, че много по-лесно
могат да сработят други механизми. Да.
Да.
Ами това ми звучи доста добре, демократично. Правено ли е някога по този начин в България?
Не.
Не, за първи път ще го направите.
Само искам да внеса тук едно уточнение, понеже наблюдавам едно неразбиране, четейки по форумите сред обществото. Става въпрос само за преки избори на хората, които ще бъдат членове на Висшия съдебен съвет. Не става въпрос изобщо за преки избори на съдии, на прокурори, на следователи. Мисля, че това трябва категорично да бъде подчертано, защото ми направи впечатление, че много се дискутира тази тема. А ако
съдите
минем
не могат
да
бъдат избирани, избори, това е антиконституционно.
Това вече става доста опасно, но това, което наблюдавахме,
да,
направи впечатление.
Какво въобще, ще предложат съдите?
Основната цел на всичко това, което предлагаме, е да бъдат ангажирани така наречените редови магистрати в цялата тая дейност. Чрез общите събрания, на които да се избират членове на Висшия съдебен съвет, въобще предвиждаме така тази фигура на общото събрание на съдиите, съответно на прокурорите и следователите, да се провежда всяка година такова общо събрание и на него да се взимат решения, свързани с основните проблеми за функционирането на съдебната система, за уеднаквяване на практиката, за обучението на магистратите и не на последно място другото нещо, което предлагаме, е тези общи събрания да предлагат магистрати, които да участват в дейността на Висшия съдебен съвет чрез неговите комисии. Тоест съдии, които са млади, които нямат необходимия стаж отбавореден в Конституцията да станат членове на Висшия съдебен съвет, който е 15 години, да вземат участие в работата му чрез участието си в комисиите на Висшия съдебен съвет.
Но колкото така познавам атмосферата сред вас, съдиите, мисля, че имате енергия наистина да поне такава заявка давате през последните месеци, че има енергия да се обърнат там нещата, да излезат способните, почтените хора напред, да се освежи самата среда, доколкото знам, тя за вас е също много потискаща. Още повече след регулярните атаки на вицепремиера по адрес на съдиите.
В това отношение е факта, че на общо събрание на Съюза на съдиите, което беше преди две седмици, имаше повече от 250 участващи, което е абсолютен прецедент за последните, може би, 4-5 години.
Да.
Изцяло ще се промени всичко в Върховна административна прокуратура. Не знам дали правилно цитирам главния прокурор. Това е, което Какво ще... Сбърках, да. Сбърках, да. Лапсус беше това. Но така или иначе, тази промяна предстои. Така че дайте да обясним какво се предвижда да се промени в прокуратурата. Това е изключително важно.
Промените в прокуратурата са последица, т.е. са мерките, които ние сме предприели в изпълнение на препоръката от Юлския доклад на Европейската комисия през юли 2011 година. Знаете, че там имаше много тежки констатации, досежно необходимостта от реформа, включително законодателно, организационна и във всякакви форми. Тази препоръка в настоящия доклад, която цитира преди малко и съдия Атанасов, която изисква реформа из основи на съдебната система и по-специално на Висшия съдебен съвет и прокуратурата. Ако четеме доклада внимателно, след тази препоръка следва. След последния доклад на комисията, главният прокурор обяви някои инициативи. И това са организационните мерки, методологически насоки. Тоест, това, което прокуратурата може да направи сама като институция, защото очевидно ние не можем законодателно да се реформираме, мисля, че тук никой не спори за това, е възможното да подобрим организацията си, така че тя да принесе за посрещане на останалите препоръки, за повишаване качеството на работа, за по-добра координация между институциите.
Кажете наистина, госпожо Тонева, по същество, защото ще свърши времето ни, няма да стигнете до съществото на
първата
въпроса.
И може би най-важна стъпка, която сме предприели като ръководство на прокуратурата, това е промяна в организационната структура на Върховна касационна прокуратура. Тя е факт от петък с подписаната заповед на главния прокурор за новите специализирани отдели в Върховна касационна прокуратура. Те са 4 на брой по основни направления на противопоставяне на престъпността, такава каквато тя е приоритет в наказателната политика на Европейския съюз. Какво имам предвид с две думи? В член 83 от договора за функциониране на Европейския съюз са очертани основните направления в наказателната политика на Европейския съюз, които са приоритет. Те са, ние сме ги разделили на 4 теми.
Може ли, знаете ли, говорите така твърде професионално за широката ни публика. Нека да е понятно, да добият образ хората за това, което се промени, което предстои да се случва, за да получите и тяхното доверие.
Казвам, първи специализиран отдел се занимава с противодействие на корупцията, противодействие на полицейското насилие, противодействие на всякакви тежки икономически престъпления с корупционен елемент. Тоест, това е посрещане на препоръката за подобряване качеството и противодействието на корупцията. Може би това е основният момент, в който
основната
тема,
ще работи
в която
този отдел.
Ние имаме все още какво много да правим, защото никой не оспорва, че
да.
Резултатите ни в противодействие на корупцията са най-малко.
Как ще става обаче? Един отдел, колко души ще има този отдел? Как ще
не
става? Важен това е важна
случая
задача.
Броя на хората във Върховна касационна прокуратура. Ние казваме, че слагаме шапката в момент. Там се слагат прокурори специализирали в тази тематика. Тези хора, които трябва да бъдат на върха на една мрежа, пирамида, от специализирани прокурори по цялата верига на прокуратурата до най-низките нива, тези хора да оказват методическото ръководство, да осъществяват съответния контрол, при необходимост да работят заедно с прокурорите, когато делата изискват това, когато са сложни и фактически и правно. И те постоянно да следят за съдебната практика, за качеството на работата, както на разследването, така и в съдебната фаза, която осъществяват прокурорите. По същия начин са структурирани и останалите отдели,
извинявайте, този отдел, понеже е много важно, ще има ли контролни функции преки? Да кажем, един прокурор работи по някакво дело, свързано с корупция, и от този отдел шапката Върховна касационна прокуратура ще може и да проконтролира, да каже, да. Колега Иванов, може и да видим при вас как вървят нещата.
Това са
дали са достатъчни, достатъчно факти сте натрупали, за да има едно сериозно обвинение?
Това са основните задачи на тези специализирани прокурори, да могат по всяко време да и да направят
проверка, да проконтролират и да окажат пък съответната методическа помощ, когато я потърсят техните колеги от по-низките нива. И второто, което е много важно за този отдел, към него се структурират отново специализирани екипи, този път, които ще разглеждат най-тежките дела от икономическата сфера, защото принципно това са делата, в които винаги има корупционен елемент. И тук мисля, че не трябва да се заблуждаваме. Като говорим за корупция, ние не говорим само за класическата корупция, изразяваща се в подкуп. Корупционният елемент го има и в престъпленията по служба, има го и в длъжностните присвоявания, има го в безстопанственост, в хиляди проявни форми на икономическата престъпност, когато тя особено се реализира от представители шаблона на високите етажи на властта.
Кажете, госпожо Тонева, набързо и останалите три отдела какви ще бъдат към Върховна касационна прокуратура?
Единият от отделите
да е до сега
действащото,
ще проистича от това?
Действащото звено за противодействие на измамите с фондове на Европейския съюз, който се разширява като структура и поема също престъпленията срещу включително и републиканския бюджет, които на свой ред, бидейки държава членка на Европейския съюз, знаем, че нашите икономически проблеми рефлектират и върху европейските фондове. Да. Там ще се включат данъчни престъпления, престъпления срещу митнически акцизен режим, изработването на фалшиви валути.
Пак същия принцип. Същия колеги, принцип, които са компетентни, да, в...
Всички специализирани отдели ще работят
по един и съдействат на другите
принцип,
си колеги.
Да. Включително и с продължаване работата на това звено, което също работи под формата на екипи. Третият специализиран отдел си остава досегашният отдел за противодействие на организираната престъпност, към който се включват и трафика на хора, деца, на наркотици, на оръжия, пране на пари и организираните престъпни групи. Разбира се, като този отдел ще бъде шапката на специализираните прокуратури. И четвъртият специализиран отдел се занимава с престъпленията срещу републиката, срещу тероризъм, екстремизъм, изборни престъпления срещу конституционните права на гражданите. В този смисъл всички основни направления на престъпността, касаеща и българските граждани и Европейския съюз и неговите приоритети ще бъдат обхванати в специализирани структури.
Може ли сега да попитам тук останалите гости, които слушаха внимателно тези реорганизации в Върховна касационна прокуратура, какво според вас ще проистече в резултат?
Ами аз лично оценявам нееднозначно като положително такова едно развитие, защото, както каза госпожа Тонева, това ще сложи шапка. В смисъл, това ще наложи някаква форма на контрол над прокурорите, които работят по-надолу, но в същото време би го разглеждала само като една добра първа стъпка по посока на задълбочаване на специализацията вътре в прокуратурата, защото все пак ВКП е едно много високо ниво там. Това е вече трета за някой четвърта инстанция по отношение на контрола над редовите прокурори и ние трябва да търсим задълбочаване на специализацията по отношение на обикновените прокурори. Тоест, надявам се, че това е просто една първа стъпка, не е нещо, с което ще се изчерпи понятието за специализация в прокуратурата. От друга страна ще кажа, че успеха на подобно начинание много зависи от задълбочаване на реформата и провеждане на истинска реформа на разследването, която обаче реформа е вече предмет на отговорността на МВР и доколкото тук в момента нямаме представител на Министерството на вътрешните работи, искам да кажа, че там просто липсва системно говорене за това какво ще направят те, за да подобрят капацитета на полицаите да разследват.
Системното говорене по този въпрос е извън МВР.
Искам да ви кажа, че
е в МВР.
Ако аз работех в МВР и така както е написано в доклада, че се провеждат полицейските операции непрофесионално, мен щеше да ми е много срамно и много болно да прочета такова едно
Това ми се струва, че един от най-острите критики в доклада,
да,
адресирани към МВР.
Да, има изискване да бъдат представени мерки за реформа на Министерството на вътрешните работи. Те са представили неща като проведени обучения на полицаи над 1000 по методи на разследване, което е добре, но е крайно недостатъчно. Видях в интервюта на заместник-министър Вучков, че предстои внасене на промени в закона за Министерство на вътрешните работи. Сега съм до някъде изненадана от това, че в този момент ще внесат предложенията, защото в същото време пред Министерски съвет тече обявена голяма обществена поръчка за консултант, който да им каже как всъщност да реформират Министерство на вътрешните работи. Тоест, веднъж ще чакаме консултанта до септември да ни каже къде са дублиращите се функции и да направи целият функционален анализ на Министерството. И въпреки това сега ще внесем
едновременно с това, преди този анализ ще променяме.
Ще променяме.
Промените би следвало да...
Сега, някои от тези промени са очевидни. Някои от тези промени са очевидни, защото почти една трета от предложението засяга условията, при които полицаите употребяват сила и оръжие. И това са промени, които проистичат от константната практика на Европейския съд по правата на човека. Тя ги приветствам като изключително положителни. Те са крайно
необходими. Те станаха вече публично известни.
Да, но те няма да подобрят капацитета на полицията да разследва. Голямата цел е, освен да я вкараме в закон на употреба на оръжие и сила, е и да подобрим капацитета за разследване. И те първо трябва да видим какви мерки ще бъдат предложени от ръководството на МВР в тая посока.
Връщам се към прокуратурата за въпроса с хората, защото ако казахме, че във Висшия съдебен съвет огромният дефицит е дефицита на качествени във всякакъв смисъл на думата хора, мисля, че в голяма степен това доскоро, мога да кажа, се отнася за прокуратурата. Сега вие как го оценявате?
Аз бих...
Мина през много тежки периоди прокуратурата, това също не трябва да се забравя. Имахме и Филчев за главен прокурор.
Естествено, ние не искаме да забравяме тези периоди, защото те ни дават основания да променяме това, което е негативно и да вървим напред с по-добри резултати.
Тоест, много тежко наследство беше оставено.
Аз бих продължила съвсем накратко това, което казах преди малко за структурната промяна, и госпожа Иванова абсолютно права, като каза, че това е само първа стъпка, защото слагането на ред във Върховна касационна прокуратура предполага тя да може качествено да упражнява правомощията си и да бъде полезна на цялата верига на прокурорите надолу. Поради това, пак в самия доклад, по-нататък пише: главният прокурор по ангажимент до края на 2011 да бъдат създадени мрежи от специализирани прокурори за икономически финансови престъпления, да бъде изработена методология за разследване на сложни икономически финансови престъпления, за повишаване качеството и стандарта на доказване и така нататък.
Обяснете.
Това са все мерки, които в момента при нас са в процес на изпълнение, които още не можем да обявим като резултат, защото така или иначе трябва първо да бъде свършена работата и тогава да се похвалим с нея. Факта, че се структурират мрежите от специализирани прокурори, т.е. ВКП е шапката, а надолу те принципно са определени на териториални нива от техните административни ръководители, но това трябва да стане една действително мрежа, стигаща до върха. Т.е. когато се постави въпроса за едно конкретно престъпление, което трябва да бъде проследено от обществена значимост там, в зависимост от неговата същина, от предмета му, то трябва да може да бъде проследено по веригата надолу, все от прокурори, които тясно разбират, специализират и знаят как се работи тая материя. Втората насока на промените, това са методологическите промени, т.е. изработването на вътрешните актове, които да повишат качеството на работата на прокурорите. Те са в няколко направления, ако имаме време ще споделя. Най-важното от тях е вече изработеното от нас в проект методология за всеобхватни финансови проверки. Това е тази методология, за която ние от няколко години получаваме препоръки и негативни констатации.
Обяснете
от Европейската
комисия. Сега това с думи прости, защото ми се струва, че е наистина важно.
Това е препоръката, за която главният прокурор критично и самокритично сподели при брифинга по повод обявяването на доклада, че няколко години поред не сме правилно разчели това, което ни препоръчват в докладите колегите от Европа. Това е изискването в момента, в който започне разследването по конкретно престъпление от определена номенклатура, защото това са важните престъпления, които принципно генерират имущество.
Дайте пример.
Примерно да вземем трафик на хора. На
Добре,
износа на момичета.
Имаме обвиняем за трафик на хора.
Така.
Паралелно с разследването на това дали той е член на престъпна група за трафик, дали е изпълнител на такова престъпление, дали е, освен, че е член на групата и извършва отделно и самостоятелно някакви съпътстващи престъпления, да започне незабавно пълна проверка на това какво имущество той има, на какво се дължи, в какъв период от време го е придобил, декларирал ли го е.
Кой извършва тази проверка? Въпросната комисия?
Не. Комисията има конкретни правомощия по закон и момент, от който може да бъде сезирана за тази си дейност. Задачата в случая, когато прокурора по едно конкретно производство констатира, че престъплението може да генерира такова имущество, да предприеме тези действия за възлагане на проверка на това имущество и съобразно с вероятните потоци, трансформации и лица, които са подставени или свързани така нататък с основния обвиняем, да насочи проверката към съответната институция, която има правомощието да го направи.
Например,
дали ще е ДАНС, НАП, дали ще е ГДБОП, дали ще е икономическа полиция, дали ще е НАП, дали ще е митнически служби. Въпрос е много конкретен по всяко конкретно дело. Но в рамките на тези може към няколко органа едновременно да насочи питането и когато в крайна сметка получи обратния резултат, този обратен резултат ще представлява един финансов профил на това лице, което ще ни даде картината за това как по-нататък може да бъде предприети действия по отнемане на това имущество и съответно ако мога образно да се изразя, урязване на организираната престъпност от финансов ресурс, за да може да продължава извършването на престъпната си дейност.
Като ви слушам, си мисля, че описвате нещо, което аз лично съм виждала много пъти и съм чела много пъти в романи и съм гледала в холивудското кино, с извинение за холивудското кино. И е чудно, че в България механизъм, който сега се разработва. Трябва да приключваме вече този разговор, така че финални думи, кажете от всички тези намерения, които тук бяха чути, какъв ефект очаквате и какво още, за да юни месец най-накрая да имаме една позитивна оценка от Европейската комисия. Биляна.
Две изречения. Първо, като допълнение на това, което казаха госпожа Тонева и госпожа Иванова за специализацията на прокуратурата. За това наистина се говори отдавна. Госпожа Тонева знае, това бяха и препоръките в индексите, които ние изработвахме за реформа на прокуратурата. За нас тези промени, които сега вече от петък са факт, са изключително важни и поради факта, че те в много по-голяма степен ще персонализират и отговорността на хората в прокуратурата по съответните отдели. Това, което се надяваме наистина и което аз лично се надявам, тази реформа в рамките на тази година да се разпростре надолу по цялата пирамида на прокуратурата, защото да не забравяме, до година по това време ще избираме нов главен прокурор.
С хората, за да не питаме госпожа Тонева. Вие как смятате?
Прокуратурата, според мен, продължава все още да се нуждае от допълнително обучение, да и се обърне повече внимание на специализирани обучения, но нашето наблюдение показва, че ситуацията се е подобряла.
Съдия Атанасов.
Ами от това, което изложи госпожа Тонева, като съдия, считам, че би довел до положителен ефект в целия процес на правораздаването, защото имаме нужда от професионални разследвания, казвам го като съдия, защото един изготвен добре обоснован обвинителен акт с събрани всички доказателства по досъдебното производство предполага бързо приключване на съдебното производство, без да се събират допълнителни доказателства, които не са събрани на досъдебната фаза и приключване на делото на всички съдебни инстанции. Това, което по принцип имаме като очакване съдиите, промените, които предлагаме да бъдат обсъдени както от неправителствените организации, от колегите от прокуратурата, така и от Министерство на правосъдието, където утре ще бъдат представени официално и да бъде поет ангажимент от страна и на Министерството и от страна на политическата власт, представена в Народното събрание, за действително реформиране на съдебната система.
Реформите, които ни бяха предложени от страна на Съюза на съдиите и от страна на прокуратурата, са съобщени вече като факт, се свежда до едно просто нещо, което се казва поемане на отговорност и лидерство. Проблема с лидерството е системен в разследването на ключови престъпления. В България има цял конгломерат от различни органи, които отговарят за различни неща, и както слепците, нали, си обясняват с какво е слон с пипане, горе-долу така действат. Сега се радвам да видя от една страна, че Върховна касационна прокуратура ще влезе в ролята си на лидер, особено по отношение на координиране на разследванията на цялостното имущество състояние на лица, срещу които тече вече разследване за основен вид престъпление, така или иначе. И се радвам, че и съдиите постепенно влизат в ролята си на лидери на собствената си независимост. Ако те не желаят да отстояват, какъвто беше според мен случая до сега, ние отстрани само подскачаме по тъчлинията и казваме независимост на съда, независимост на съда. За мен е предложенията, които дава Съюза на съдиите, ще ни гарантират в достатъчна степен, че най-после може да се надяваме, че определен кръг читави, отговорни и професионални хора ще заемат места във Висшия съдебен съвет и от върха, надявам се, вече ще повлияят в положителен план при избистряне на ценностите на системата. Ще обърна внимание обаче, че макар и да виждам лидерството в съда и в прокуратурата, все по-малко виждам лидерство по отношение на подготвяне на законодателни промени. Виждате, че двата ключови закона на това правителство, специализирания съд и сега закона за конфискация на имущество, са внесени от неясен мек конгломерат от депутати и след това е много трудно да се търси отговорност защо тези законопроекти са в този вид и да се търси отговорност дали са произвели резултат съответните промени или не. Това за мен е много опасно. Такъв вид промени трябваше да бъдат внесени директно от правителството с ясна експертна оценка на въздействието им, която да казва: ето това очакваме, и това с цялата политическа тежест.
И другия огромен дефицит в финала на този разговор, пак да си го преговорим и да си кажем, е МВР и това, което предстои, т.е. това, което би трябвало да предстои да се случи там. Благодаря ви, Галя Тонева, Атанас Атанасов, Иванка Иванова и Биляна Вегер-Цедер.